Ovilinga o capítulo kakwala. O simbu petulu la Yuano vakala loku popia lo manu, ovitunda la kesongolio nembele kwenda wa sandokeo veya kokuavo. Chava tatama o mavalongisa o manu kwenda vakunda vati kuli epinduko la vakwa lufa omo Yesu wapinduka. Ocho vava kwata kwenje vava kapavo kayike toke hela. Momo ongolo siale. Pwai, valwa iwa yeva ondaka, vatava, kwenye uwingi walume, wasoka, dolo uluka invitano. Hela yacho, akulu lolo mbwale, lava kwa viso nehwa, valyongo lwila vo Yerusalai. Kumwelo chitunda chinene ya nasi, kwenda Kayafa, la Yuano, la Alessandro, kwenda vosi vatiama kepata lo chitunda chinene. Vatala misa petulu la Yuano, vokati, kwenye vava pula vati.
Echihe, wachiringilu nenewe, pamwe vonduko yerie.
Petulu weyuka espiritu sandu, kwenye wapopia la vohati.
Enakuluvo manu, lene alombwale, etari ndatukasi, logu sombisilwa, ochiringa chohenda tualinga ombe yokuti isa kuiwa. Chirimbukwe lene vosi, Loman vosi wa Israeli okuti ulume uu, otaiko wasoene, onwai, momo wasaku ya vonduko ya Yesu Kristu Nazara. Eye unaene wavalerike kulusu, kwenje suku opindula kwa kwa lufa. Eye ewe, leta kumwi walene, ene ulo nungonjo, kwenje hario ya ringa utuwewe vindi. Omo ve mehililu kamuni onduko ikwawo yachi wako manu, okuti tulipopela layo. Ocho epopele kumekwini ikakuli.
Echi vamola utoi wapetulu la Yuano, lechi vavalimbuka okutio manu vango, haivo kavalo ngisiwile, ocho vako moha, kwenje valimbuka okuti vakala la Yesu. Pwanya echi vamola omunu wasakuiwa otai kumwela vo, kavatelele, okuchisapula. Hamolumwe, echivava sapula vati tundivo njango. Ocho, vali pula pokati vati.
Tulinga nye lomanu ava. Momo, chamole hakombanu vosi vatunga wa Yerusalai okuti ochirimbuchi nene chalingi walavo kwenje etu okuchipatala katuchitela.
Pwani okuyuvula okuti ondaka eyi. Kaisa ndoka vali pokatiko manu, ocho tuwahandeleka longusu tuti kachitava okuvangula vali lo munu vonduko yacho.
Ocho vava kovonga kwenje vava handeleka vati.
Koka kundi vali ndango kulongisa vonduko ya Yesu.
Petulu la Yuano pwai vava kumbulula vati.
Ndaesunga kovaso asuku okutava kokwene okuti kusuku hakoko chipopie ne mwele.
Momo etu, la chimwe vali tutena ukulinga. Teo kupopia echituwa mola, lechituwa yeva.
Echi vavalonga vali, vavacha, momo vakala lohele yomanu. Lomo kawasangele chimwe chokuti vavachi ya mbwila. Momo manu vosi vakala lokusi vayala suku, echi chalingiwa. Momo chilimbu choku sakula, chalingiwa komunu wasupisa akwia kwala kanyamu. Echi vachiwa vatukila kuva kwavo, yu vavasapwila chosio vitunda vinene la kulu vapopia lavo. Ovo, echi vachiyeva, vosi vali kutilila kusukulu tima umwamwe vati.
Asuku, atimetetu, ove walulika ilulosi, lokalunga lovina vyosi vikasimo. Aiwe wapopia le Spiritu Sandu, lomena, vu kwenze uove ndaviti, kukukululu yetu uti, olofeka he, vya yuele lanye, omanu vaso nye vaso kolwila ebivye sanda. Olosoma vyo kirulieve, vya lipongia, olombiali vya tumbika ongombo, ngala lombwa weka yaye. Momo otili vimbolilo, Herode, Lapondio Pilato, kwenda wakualofeka lomanu, Vaisaleri, vongolo kela ukwenze uove okola, okuti Yesu una ove wawa veka. Vongolo kela okutenisa, chonsi tapanga ale ekali ove, lochipango chove. kali yangala limbuka ndomo vakansi lokuseteka okutulingisa usumba kwenze etaka kwenze vove utoi wokupopia ondaka yove osimbu ove okasi lokolina ekali ove kokusakula lokulinga ovilimbulo vikomo vonduko yukwenze wove okola Yesu
echivali kutilila ocho onjo omuvali kongela yalisenga vosi veyukiso Espiritu Santo kwenye vapopia ondaka ya sukulu toi vosi vatava vakala lutima umwamwe lomwenye umwamwe lomwe watukula chimwe chovikwata vyaye hati change panyo vinavyosi vati vyetu ovapostolo vambamba uvangi wepunduko lya ngala Yesu lunene walwa ochali chalwa chava wila vosi pokati kavo lomwe wakamba chimwe momo alavakala lovapya pamwe olonjo vavilandisa veya londando yovina vyalandisiwa kwenje vavika papolomai vavapostolo kwenje valya muwala pokati omunu ndechi yakamba ocho Yosefe ovapostolo votukula Barnaba yalomboloka omola elembeleko eye ulewi haye ukupro wakala lepya yu walilandisa kwenje wanena olombongo vyacho wavikapa polomai vavapostolo.